كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي أدم أبز جزي زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كنك قربينا نزب مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم نعد
سلام نعاكم يخون سبتكم تقاتلت مدبنا بسم التخول السب نتنسو سرطو من قد تسدكي كنردوان كن ازوزون مسودو محاك انيا زالة علماو سلام كهلو زدالك زي أمير عملاخ داقيمنا سلام للوكم ازي من قد تسدك ازب المدبكم حزنا لاوخون بملاسنا دما عزينا حقو ساتينا نلو مدما اتو قدس كدي عملاخ بزبل لوكو عاس معراف كلتا ماتيوس معراف سلستن كترشبعتن مبل سوسان سلستن كفال كنرينا أبنا إذا حلفه قدس وانجيل تمرتنا من ملادة المسيح سنقر عزيو مساعد تاريخ رئينا نيرنا بات يسوس تولدو لمن قد يستولدو الحالي لن يسوس كرسوس بحيل منفس قدس كاب حانتي مارام استبهال الدنقل أبكتما بيت ليهم تولده بات يسوس تولد اللامشات أملاق بوزحات ملاقتي نابتو مبتكبابي بيت ليهم زنور وقاسوت لأخه حادة قابتو ملاقتي دما نتم قاسوت أنه لو مدحاني أو عدداوي توليد لكم سلازلو نسوقا كريسوس قويتاي نخلو هزب زخون عبا حقوس أبسركم اللخمو آي تفرهو لوك أسمع راف كل دقودر عصر تحادة كمو عصر تخلطة رئينا نيرنا عبنا لو مدبنا يسوس كم هزقان كم حادة أخل سابن كمي عين ساب كم زنبرا كن رئينا متحف ونجل كم زنقرنا يوسفن مارمن دحرن يسوس مولادوم أربعة عوداتن كمون أوالدن كم زولدون ينقرنا هزقان يسوس دما مسحواتو أب كتما نادري تعبي كم تفلتو يوسف نيسوس هاي ولدون انت خونا قن سبات نيسوس ودي يوسف جيروميم زحاسو يوسف تقرابع عنج ايتي سلز نبرا يسوس ون تقرابع عنج ايتي نبرا سلز دمايو يسوس تقرام سب نبرا اتتوحب بزعب يسوس أب لوكاس معراف كل تقوطر حمسان كلتن كامزيبل يسوس كا أكرم أملاخن سبن بتبابن بقومتن بتقان عبي لك عقم كلهم هتسانات يسوس يبلع يدكس يتساواتي مهار نبرا انت خونا قن كاب قالوا هتسانات زفليو حد نقر نبرا اوه يسوس هتسانن كلهون حتى سريحي فلتاني يسوس كاب عفو حماك قالوا تبي فلتان نسباتون بدليلو اي فلتاني يسوس قدس بهاري سلاز نبرو نحاتي اصربون اوشتو سلازي نبرا حاتي اصبهال سريحو اي فلتاني اوشتو كفاءات زبهالي بلو ناملاخ زحقوس سرح طرح يسرح يسوس لك عقم كالوت نايسب أكال زونينكو أنتخونا كمانا قن نايكف آت بهريين بورون أتتوحف بزعب يسوس أب إبراهيم معرف أربعة قدر عصر في أربعة كما عصر تحمش غمزيبل داقيم بزي حاتي أتي بخلو خمز خمانا تفتانا ينبر بدأ خمنا خدن قدس ألنا زيك الليك أكهانات يبلدانمو بسميا زحالة في عبليك أكهانات يسوس ودى أملا كابزه اللي والناس ما إما نانات النعيبل يسوس ودي سلاسة عامات مسكنا كما دحاني عالم أغل قلوتو زي جامر اللو قزي بزحة حارة ما عالت دماء نبيت سوو بمفناو نابتي يوهانس ماتما سبات اندا مهار زيت مقلو زنبرا رواي الرانس قوتو أمرها نبي يوهانس كأدمي يسوس كأدمي شدش ورحي كم استولدت زكروه يغم يوهان نسبات لبوم بمدلاو نام لسحة كم زموتو نخاقبرو من أتماسي مسمات أما انت كقبلوون أملاخ نلب سبات نخدالو زلاقو نبي نبرا يوحانس نت مسيح من قدي بخمي يدال ولو كم زنبر نخنر دا اوانجيل بزعبا يوحانس نتحفن ملقد اوانجيل ماتيوس عام عراف سلسة تصحف كم زيبل بدور حاتتي يوحانس مطبق من قسمات قريبا لامو تنسحو إلو انها سبخة نابرخة يهودامت اتب نبي إسياس عبرخة زئود دمت عواج نقاري قدنا اكزي أبهر تسرقو من قدو ناقلو عيلو اتنقرو لنسيو كدان يوحانس كابت اوور قمل نبرا اتاق حقو دما فولكي قلبوغا عمبتان معرسان كلان نبرا شعو يرساليم كلا يهودا بزل هاگر زورا يردانوس ناو ومزات حاتي آتوم الناتا أمونغا عبروا يردانوس بقو يتماقو نبرو اسكن نجزيو عبزي حاسب تاتونا بلمو تحسونا يزم الاقتي بقبو ان الردايو بحيث ارزبالة نا يوحان سبكت كامز السعبي كافكفو من قدخم تمالسو تهنسعو ناتي كافسما يزم الاملحاني ما انت كترخبو تدالو يزبل أتم أبكر ما أملاك حاتي أتم استنسحي يوحانس أبروا يرانس يتمقوم نبرا بخمز دماء نبي يوحانس يوحانس ما تمقتبه له أتنا يما يتمكت نخول لحاتي أتم سبات كحاتوي كعلا እዚ ናይ ማይ ጥምቀት እቶም ሰባት ሓጢኣቶም ምስ ተነስሑን ነቲ ኣምላኽ ዝለኣኾ መሲሕ እውን ንምቕባል ድልዋት ከም ዝኾኑ መለከት ነበረ። ካብቶም ናይ ዮሃንስ ስብከት ሰሚዖም ብዮሃንስ ተጠምቁ ካብ ፈሪሳውያን ካብ ሰደቃውያን ዝበሃሉ ክፋል ናይ ኣይሁድ ነበሩ። እዞም ሰደቃውያን ዝበሃሉ ኣብ ናይ ሮም መንግስቲ ተሰማዕነት ዝነበሮም ኣዝዮም ሃብታማት ኣይሁድ ነበሩ። እንተኾነ ግን ብዛዕባ ናይ ነቢያት ፅሑፋት ግዲ ነበሮምን። እቶም ፈሪሳውያን ድማ ኣዝዮም ሃይማኖታውያን ኣይሁድ ኮይኖም ኣብ መጻምን ኣብ መጽላይን ዓብዪ ወኒ ዝነበሮም ኣይሁድ እዮም። እንተኾነ ግን ኣምልኾ ናይዞም ሰባት ንኾንቱ ነበረ። ምኽንያቱ እዞም ሰባት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብናይ ውልቆም ጻዕሪ ቁኑዓት ክኾኑ ስለ ዝፈተኑ፣ ብተወሳኺ እዞም ፈሪሳውያን ነቲ ባህሎም ምስታ ሓቀኛ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ሓዋወስዎ። ከም ሳዕበይን ድማ ኣምልኾኦም ንረኣይሎይን ዝግበር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንኾንቱ ዝኾነ ስጋዊ ኣምልኾ ኾነ። ብሕፅር ዝበለ እዞም ፈሪሳውያንን ሰደቃውያን ብኣፎም ንኣምላኽ እኳ እንተኽበሩ ልቦም ግና ካብ ኣምላኽ ዝረሓቐ ነበረ። ነቢይ ዮሃንስ ነዞም ግቡዛት ዝኾኑ ሰባት ከመይ ገይሩ ከም ዝገሰጾም ንኽንርኢ ነዚ ወንጌል ንባብና ክንቅጽሎ ኢና። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7፣ ካብ ፈሪሳውያንን ሰደቃውያንን ብዙሓት ናብ ጥምቀቱ ክመጹ ምስ ረኣየ ግና በሎም፣ ኣቱም ውሉዳትማን ካብቲ ዝመጽእ ቁጣዓ ከም እትመልቁ ከመን ሓበረኩም፣ እምበኣርስ ከንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ፣ ብልብኹም ኣብርሃም ኣቦ ኣሎና ከም እትብሉ ኣይምሰልኩም። ንኣብርሃም ሲ ካብዚ ኣእማን እዚ ውሉድ ከተንስኣሉ ንኣምላኽ ከም ዝከኣሉ እብለኩም ኣለኹ። ካብ ሕጂ እኳ ማሕፀ ናብቲ ጉንዲኦም ተነቢሩ ኣሎ፣ እምበኣርሲ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉኦም ይቑረጽ፣ ናብ ሓዉ ድማ ይድርበ። ኣነስ ንንስሓ ብማይ ኣጥመቐኩም ኣለኹ፣ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ግና ካባይ ይሕይል እዩ። ኣነስ ኣስኣኑ ክጸውር እኳ ኣይበቅዐን፣ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥመቐኩም እዩ። ዓውዱ ዘጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ኣለዎ፣ ስርናዩ ኣብ ቆፍኡ ይእክብ፣ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፋ ሓዊ ከንድዶ እዩ። ሽዕ የሱስ ብዮሃንስ ክጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ። ዮሃንስ ግና ንኣይ በኣኻ ምጥመቕ የድልየኒ፣ ንስኻ ዶናባይ ትመጽእ ኢሉ ኣበዩ። የሱስ ከዓ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግብኣናይ እሞ ሕጅስ ይኹን ዳኣሕደግ ኢሉ መለሰሉ፣ ድሕርዚ ፈቐደሉ። ብኸምዚ ድማ መጥመቕ ዮሃንስ ንጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ኣጠመቖ። ምናልባት ሓደ ሰባት ስለምንታይ እዩ እቲ ሓጢኣት ዘይብሉ የሱስ ንዮሃንስ ንኸጠምቖ ዝሓተቶ ኢሎም ሕቶ ዝሓቱ ይህሉ ይኾኑ። ብርግጽ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ሓጢኣት ስለ ዝነበረ ክንስሕ ኣይግብኦን ነበረ። እንተኾነ ግን ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ብዮሃንስ ክጥመቕ መረጸ። ብዛዕባ እዚ የሱስ ንዮሃንስ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግብአና እዩ ብምባል ተጠምቀ። የሱስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስን ብዮሃንስ ምጥመቕ ንዓና ክንክተሎ ዘለና ሓደ ኣብነት ኣቐመጠልና። ብተወሳኺ ጐይታ እዚ ብምግባሩ ንሱ ኣብ መንጎና ከም ሰብ ኮይኑ ክነብር ከም ዝመረጸ ኣርኣየና። ኣብ መወዳእታ ናይ ምዕራፍ 3 ተጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16፣ የሱስ ምስ ተጠምቀ ብእብኡ ካብ ማይ ወፀ፣ እንሆ ኸዓ ሰማያት ተኸፍተ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክቕመጥ ረአየ፣ እንሆ ድማ ብእኡ ሰመር ክፍት ወደይ እዚዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መፀ። ዝተፈተኹም ሰማዓትና፣ እዚ ካብ ሰማይ ዝወፀ ድምፂ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድምፂ እዩ። ኣምላኽ ንየሱስ ብእኡ ሰመር ክፍት ወደይ እዚዩ ይብሎ። ነቢ ዳዊትን መልኣኽ ገብርኤልን ንየሱስ ወዲ ኣምላኽ ብምባል ከም ዝጸውዕዎ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ኣቐዲምና ኣንቢብና ኣሎና። ሕጂ ድማ ኣምላኽ ንየሱስ ፍቱ ወደይ ብምባል ጸውዖ። ኣምላኽ ግን ስለምንታይ ንየሱስ ፍቱ ወደይ እዩ ዝብሎ ዘሎ? ከምቲ ኣቐዲምና ዝርአና የሱስ ካብ ሰማይ ስለ ዝመጸ እዩ ወዲ ኣምላኽ ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ። የሱስ ምድራዊ ኣቦ ይብሉን፣ ኣምላኽ ነቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ቃሉ ኣብ ማህፀን ሓንቲ ድንግል ስለ ዘቐመጦ የሱስ ተወልደ። ኣብ ላዕሊ ከም ዘንበብናዮ ኣምላኽ ንየሱስ ካብ ካልኦት ክፈልዮ ስለ ዝደለየ ፍቱ ወደይ ብምባል ጸውዖ። የሱስ ግን ካብ ካልኦት ደቂ ኣዳም ብምንታይ ዝፍለ? ኩልና ደቂ ኣዳም ሓጢኣተኛ ባህር ኣሎና፣ ብሓጢኣትና እውን ዝረስሐና ኢና። የሱስ ግን ብሓጢኣት ኣይረስሐን። ንሱ ካብቲ ቅዱስ ዝኾነ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ስለ ዝመፀ ሓጢኣት ዝበሃል የብሉን። የሱስ ከም ናትና ኣካላት ወይ ድማ ሰውነት ኣለዎ። እንተኾነ ግን ከም ናይ ሰባት ሓጢኣተኛ ዝኾነ ባህሪ የብሉን። ንሱ ቅዱስን ፍጹምን እዩ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ከምቲ ኣቦ ብውሉዱ ዝሕጐስ፣ የሱስ ሓጢኣት ዘይብሉ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ብየሱስ ተሓጐሰ። የሱስ ጽላሎት ናይቲ ዘይርአ ኣምላኽ እዩ። ንየሱስ ዝፈልጦ ድማ ነቲ ዘይርአ ኣምላኽ ይፈልጦ። ምኽንያቱ የሱስ ካብ ሰማይ ስለ ዝመፀን ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ ባህሪ ኣምላኽ ከንጸባርቕ ዝኽእል ንሱ ጥራይ ስለ ዝኾነን። ንኣምላኽ ርእይዎ ዝፈልጥ ወላ ሓደ የለን። እቲ መሲሕ ግን ነቲ ዘይርአ ኣምላኽ ንዓና ኣግሃደልና። የሱስ ቅዱስ ዝኾነ ባህሪ ዘለዎ ሰብ እዩ። ምኽንያቱ የሱስ ካብቲ ቅዱስ ዝኾነ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ስለ ዝመፀ። ስለዚ ድማ እዩ ኣምላኽ ንየሱስ ብእኡ ዝሰመር ክፍቱ ወደይ እዚ ክብሎ ዘይሓፈረ። ኣብዘን ተሪፈናና ዘለዎ ውሕዳት ደቃይቕ ዮሐንስ ንየሱስ ማይ ምሳጥ መቆ እንታይ ከም ዘጋጠመ ክንሪኢ ንወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ከነንብብና እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ቁጥሪ 1 ሽዑ መንፈስ ንየሱስ ብዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ውፅኦ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ምስ ጾመ ድሕሪ ዝጠመየ እቲ ፈታኒ ድማ መጺኡ ወዲ ኣምላኽ እንትኾንካስ እዚ ኣእማን እንጌራ ክኸውን በህል በሎ የሱስ ግና ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቓል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ጽሑፍ ኢሉ መለሰሉ ሽዑ ዲያብሎስ ናብታ ቅድስቲ ኸተማ ወሲዱ ኣብ ገምገም ቤት መቕደስ ደው ኣበሎ እግርኻ ብእምኒ ከይተዓንቀፍ ብእዳዎም ክልዕሎኻ ንመላእኽቱ ምእንታኻይ እዝስ ጽሑፍ ኣሎ እሞ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንኳስ ንታሕቲ ገጽካ ጽዳፍ በሎ የሱስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኖ ድማ ጽሑፍ ኣሎ በሎ ዲያብሎስ ከም ብሓድሽ ናብ ኣዝዩ ነዊሕ ከረን ወሲዱ መንግስታት ኩሉ ዓለምን ክብረትን ኣርኣያ እሞ ፍግም ኢልካ እንተ ሰገድካለይ እዚ ኩሉ ክህበካየ በሎ ሽዑ የሱስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንእኡ በይኑ ድማ ተገዛእ ጽሑፍ ኣሎ እሞ ኪድርሓቕ ሰይጣን በሎ ድሕርዚ ዲያብሎስ ሓደጎ እንሆ ድማ መላእኽቲ መጺኦም ኣገልገልዎ ሰለስተ ግዜ ሰይጣን የሱስ ከታልሎ ፈተነ ኣብ ሰለስቲኡ ፈተነ ናይ ሰይጣን የሱስ ካብ ቃል ኣምላኽ ብምጥቃስ መለሰሉ ከምቲ ሰይጣን ኣብ ኤደን ገነት ንኣዳምን ንሄዋን ዝፈተኖ ሰይጣን የሱስ እውን ሓጢኣት ንኽሰርሕ ፈተኖ እንተኾነ ግን የሱስ ከም ኣዳምን ሄዋንን ሓጢኣት ኣይሰርሐን ሰይጣን ግን ስለምንታይ ንየሱስ ዝፈተኖ ሰይጣን የሱስ እቲ ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ካብ ኣርዑት ሓጢኣትን ካብ መግዛእቲ ሰይጣን ንኸድሕኖም ዝለኣኹ መድሓኒ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጠን የሱስ ሓንቲ ሓጢኣት እኳ ምዝሰርሕ ንደቂ ኣዳም ከድሕኖም ከም ዘይክእል ስለ ዝፈለጠን ንየሱስ ንኸታልሎ ፈተነ እንተኾነ ግን የሱስ ናብቲ ናይ ሰይጣን መጻወድ ኣተወን ብርግጽ ሰይጣን ንኣዳምን ይህዋንን ብምስዓር ሓጢኣት ከም ዝስርሑ ገብሮም እንተኾነ ግን ንየሱስ ግና ከምቲ ንኣዳምን ይህዋንን ዘታልሎም ከታልሎም ኣይከኣለን ኣምላኽ ሓጢኣት ክሰርሕ ስለ ዘይክእል የሱስ ሓጢኣት ክሰርሕ ኣይከኣሎን እዩ የሱስ እቲ ህያውን ዘለዓለማውን ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ቃል ኣብ ሰውነት ናይ ሰብ እዩ ኣምላኽ ድማ ንየሱስ ንደቂ ኣዳም ካብ ሓይለ ሰይጣንን ካብ መቕጻዕቲ ናይ ሓጢኣትን ንኸድሕኖም ናብዛ ምድሪ ለኣኹ የሱስ ንሰይጣንን ሓጢኣትን ስለ ዝሰዓረ ንዓና ካብ ሰይጣንን ካብ ሓጢኣትን ከድሕነና ዝኽእል ንሱ ጥራይ እዩ ስለዚ ድማ እዩ እቲ ጽሑፍ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ብዛዕባ እቲ መሲሕ ከም ዝስዕብ ዝበለ ከምዚ ዝኣመሰለ ክፍኣትን ርኽሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጢኣት ዝተፈለየ ካብ ሰማያት ካ ልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣድልየና ንሱ ከምቶም ካልኦት ሊቃውንቲ ካህናት ቅድሚ እዩ ምእንቲ ሓጢኣት ርእሱ ድሓር ድማ ምእንቲ ሓጢኣት ህዝቢ ኣብ ፀፅባሕ መስዋእት ከቐርብ ዘድልዮ እዩ እሞ ርእሱ ንመስዋእት ምስ ወፍ ሓንሳእና ሓዋሩ ገበረዎ ይብል ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥሪ 26 ክሳብ 27 ዝተፈተኹም ሰማዕት መደብና ብፅሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ንመስግን ኣብ ዝቕፅል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ደቀ መዝሙር ዮሃንስ ዝነበሩ ንዮሃንስ ገዲፎም ንየሱስ ክስዕብዎ ከም ዝኸዱ ክንርኢ ኢና ክሳብ ኣብ ዝቐፅል መደብና ንረኸብ ምዛ ትስዕብ ጠቕስና ሓድገኩም ንሱ ንሓጢኣትና ከርሕቕ ኢሉ ከም ዝተገልጸ ትፈልጡ ኢኹም ኣብኡ እውን ሓጢኣት የልቦን ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 5 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኹ።
ኣብ ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ።